wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da ee toddobaadkan. Dalka Baraasiil oo ku yaalla koonfurta qaaradda Ameerika waa ganjeelka ay muhaajiriin badani ka soo galaan dalkan Maraykanka, waana rajada koowaad oo dad badan ay qabaan in lagu qaabilo qaxooti ahaan lagu caddeynayo in dalkaasi ay soo galeen. Mararka qaarkood dadka qaxootiga ah waxa ay wataan dal ku gal dalalka Afrika ay kaga soo safreen iyo Eeshiya, xataana waxaa dhici karto in qofka uu wato waddanka uu dhashay baasaboorkiisa midaan ahayn. Dhallinyaro Soomaali ah oo fara badan oo wato baasaboorro dalal kaleeto ayaa ku go'doonsan garoomada dalkaasi Baraasiil oo ay rabeen inay kaga soo tallaabaan dalkan Maraykanka. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o e da ee toddobaadkan. Eerabootka magaalada Saybool ee dalka Baraasiil waxaa ku xayiran dhallinyaro aad u fara badan oo Soomaali ah oo ka mid a boqolaal muhaajiriina. Khadka telefoonka ee dalka Baraasiil waxa aan kula hadlay Mahad Weheliye Raan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi. Wuxuu ii sheegay in dowladda Baraasiil ay soo saartay dhowaantan sharciyo hakiyay in ay qaabisho dadka soo galootiga ah ee magangelya doonka ah inay ka helaan fiisooyin dalkaasi. Kumanaankaasi muhaajiriinta ee Soomaalidu ay ka mid tahayna waxa ay taasi ku keentay in eeraboodka magaaladaasi lagu celiyo, isla markaasina laga cabsi qabo in dib waddankoodii dadkaasi lagu celiyo. Haddaba dhallinyaradan xaniban ayaa qaarkood ku jira xarumo la geeyey si markaasi loogu sii haya halkaasi. Waxayna ii sheegeen in xataa laga cabsi qabo in laga fakarayo waqtigan in dib loo celiyo. Dad badan oo isugu jira Nepalian, Hindi iyo sidoo kale kuwa haysta dhalashooyin kala gedisan oo Afrikaana ayaa ku jira gudaha garoonka magaalada Saybool, waxaana ka mid a dadkaasi Cabdiraxmaan Daahir Maxamed oo ii sheegay in uu soo maray ugu yaraan laba waddan oo Koonfur Afrika iyo Kenya ay ka mid tahay ka hor inta uusan sagaal cisho ka soo degin ka hor dalka Baraasiil. Waxa uuna wataa baasaboorka Kenya, laakiinse wuxuu ii sheegay in qoyskiisa iyo asaguba ay ka soo jeedaan magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Waxaan ku suganahay eleboorka Baraasiil ee Sao Paulo.
Waa tahay, bal iga waran eeraboodka maxaa kugu xanibay, meeqa cisho ayaad joogtaa?
Eleboorka waxaa igu xanibay, waxaan dowladda oo Baraasiil ah soo bixisay amar inay qaxooti dambe ay aqbalinin. Anna waxaa kamid ah dhalinyarada soo taariigeysa oo dhinacan usoo socotay. Maalintii oo ay soo bixisay warbixintaas, maalintii soo bixisay anig diyaaradda soo saaraa 26 naasiida dooda imaaday. Saasta umaana anagii oo dadkii oo la socday oo gaarayso 39 isku jirno Soomaali iyo 20 Soomaali iyo dhowr kale oo Afrikaan iyo qolo Nepaalis ah, waxay nagu soo xerteen qeybta oo airlineka ee nagu dhaheen mise deportation adisin mise connecting flightka u socoteen oo Transadana meeshan kusoo mareysen adisin.
Waa gartay
kadib nimanka UNT iyo nimanka xuquuqda insaanku dooda la dodoodeen, waxayna ku push gareeyeen in dadka la fasaxo oo la siiyo asylum seeker. Waxayna maxkamadda fasaxday 30 ruux inay siiso asylum. 30 ruux ay naga qaadeen oo ku jirta Soomaalida dhammaan. Waxaan isku soo harnay aniga iyo 9 kale oo ku jira ani oo ku ah 9 leh. Wallaahi kulley ma ogeyn sababta la iga reebay. Anaa ugu yaraa dadka Soomaalida oo dhallinyarada ahaa taliibaysa.
Dhallinyarada Soomaalida ah ee iyagu ka mid a dadkaasi magangelya doonka ah ayaa ku safraya badankood baasaboorro isugu jira Kenyan iyo Ethiopian iyo dalal kale oo Afrika ah. Arrinkaasi oo mararka qaarkood adkeynaysa in dowladda Baraasiil ay dhallinyaradaasi u aqoonsato xataa in ay yihiin Soomaali, maadaama waddanka Soomaaliya dhibaatooyin ay ka holcayaan dhallinyaradan aan lagu celin karin. Aanis Xuseen Axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku sugan isla gudaha eeraboodkaasi Saybool. Waxa aan weydiiyey bal inuu ii sharaxo xilligan xaaladda uu ku sugan yahay.
Waxaan imaanay 26-kii bisha iyadoo barnaamij ay soo saareen dowladda Baraasiil, laakiin anigana aan u soconay dad magangelya doona South Africa kasoo baxnay 26-kii bishan. Saasaan Baraasiil ku imaanay anaga oo magangelya doona.
Waa hagaag, bal waxaad iga warantaa marka maxaa meesha lagugu celiyey kula tahay?
Wallaahi macnaha barnaamij dowladda kasoo baxay oo la leeyahay oo 26-kii soo baxay, anagana 27-kii imaanay. Marka barnaamija waxay leeyihiin qaxootiga waa maqaabila inay nagu yiraahdeen. Markaan imaanay habeenkii ugu horreysay soo degnay, qaxootiga la maqaabilaayo, maxaan ku yiraahdaa marka meel ay nagu xareeyeen, maxay dhaheen baasboorradiina mana la qaabili karee nagu dhaheen. Marka adiga haddeer ugu badnaan adiga week ayaan joognaa, ma fahantay?
Marka eeraboodka iska dhex joogtaan yaa idiin maqan?
Wallaahi wax noo maqan ma laha, laakiin aniga nin oo jaaliyadda ah oo mahad la dhahayo ayiga asiga ayaa noo doodo oo waxyaabo badan mar walba naga caabiyo laakiin aniga una rajo kunoona iska noqonay ma fahantay
cabdiraxmaan daahir oo ka mid a muhaajiriinta dadka aadka ugu da-da yar ayaa qabo in cabsi xoogana ay ka qabaan in dib loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen iyadaoo sidoo kaleetana qarashaad xooggan ay ka soo baxeen rafaadna ay soo mareen intii aysan soo gaarin gudaha waddanka Brazil.
Hadda beri ay ugu sagaal ee sideed beri ay joogaa elboorka haddaa kaga waramo elboorta dhumeel dhulan seexdaa oo iyaalo halgo ma haysti wax aas ku hubto dhulkaas ka seexdaa cuntada haddaa kaga waramo saddex waqtiyan siiyaan labo aruurtiina waxaan siiyaan labo rooti iyo muskoob oo kafee ah qadina waxay noo siiyaan bariis iyo digirtas oo an mida kale anna waxaa qabaa alsas amina gaasa qabaa wayna dhibtaa labada waqtiba cashi iyo qada intaasay noo dhigaan.
Waa gartay waa gartay. Marka rajadaada haatan maxay tahay maxayna ahayd ujeedadaada marka hore Brazil a u imaaday?
Ujeedadeeda waxay ahayd inaa qaxootinimo iska dhigo oo xaggaas iyo dhulka maraykanka usii safro kulley horta cabsidaa qaba waxaa waaye in laga reebay dadkaa la socday aanan ogeyn xaqiiqada dhabta oo laiga reebay waxaan dhibsanayana waxaa waaye meeshan qabow waaye dhul ansaxda waxdaryeel fiicanna ma haysti anaan ugu yar dadkanna meesha la joogna waa dad ajaanib soomaali ku jirin wax alaala wax ila joogo oo aninki dadka ila joogo dhanna iga wadeen.
Si lamid ah sidaasi Anis ayaa isna ii sheegay in baasaboorkii laga qaatay isla markaasina ay ka cabsi qabaan in go-aanka ugu dambeeya uu noqdo in loo diido magangelyada maadaama sharciyada ay ku safrayaan Soomaali uusan ka mid ahayn baasaboorkiisa.
Walaa rajadeena un mar walba anaga waxaanala sheegaa waa deportation nagu sameynaa marnal waxaana leeyahay baasaboordiina waa nala siinaa diba u laabinaysiin marna waxaana leeyahay iska suga marka meel rajadeena un ma naqaana waxaan sameynaa sababto ah safaarad Soomaaliya kuma taalo hal nin oo jaaliyadasna noogu weyn oo mar walbana soo waco xaaladii naga warqabo oo mahad la yidhaahdo oo Brazil joogo ninkaasta unaa noo oo orda un dowladda un mar walba naga caawiyo.
Baasaboorro aan Soomaali ahayn miyaad ku timaadeen meesha?
Haa, baasaboorro aan Soomaali ahayn aan ku imaanay.
Maxaad wadata adiga?
Baasaboor Kenyan.
Marka hadda maxay tahay ujeedadaada inaad noqotid haddii dib la idiin celiyo mase inaad meesha joogtid markii horese maxaad rabtay inaad intay u gudbi lahayd?
Anigu inaan Brazil inaan u imaado inaan qaxooti oo macnaha magangelyatoon inaan noqdo oo Brazil aan joogaan rabay.
Hadda marka maxaa ku qorshaysan maadaama lagu hakiyey?
wallaahi kulley aniga haddeer ma naqaano kulley dad oo safar dheer soo galaanahay qarash naga soo baxay marka haddii lala yidhaahdo waa nila celinaa waa aaday nagu culus tahay.
Haddaba maxay tahay jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi ku dhaqan waxa ay ka caawin karto dhallinyaradan yaryarka ah ee nolol doonka ah? Waxa aan weydiiyey su-aashaasi mahad weheliya Raan mar kale.
Mar walba annaga waxa rajadeenu waxay tahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee garoomada Brazil soo gaaraya ee magangelyo raajiska ah mar walba waxay tahay rajadeenu inay helaan xuquuqdooda qaxootinimo taasay uga duwan yihiin dadka kale ee ka kala imaanaya caalamka. Dad waxaa jira wadamadooda ay dowladda ka jirto nabadi ka jirto laakiin dhallinyarada Soomaaliyeed ee u badan ee inta waddankii kasoo carareen amni darowga soo carareen meelihii ay u carareen sida South Africa oo kale amni aan ku helin nabad aan ku helin oo iyagii lagu waxyeelaynaya kasoo cararay mar walba annaga rajadeenu waxay tahay inay xuquuqdooda helaan oo ayaga priority-ga la siiyo haddii dad la celinaana la celiyo kuwa kale oo wadamada nabadda ka imaaday. Annaga ujeedkeenu waa taas waana midaas aan dowladda wasaaradda cadaaladda iyo laamaha socdaalka Brazil aan u gudbinay oo ah in Soomaalida la siiyo xuquuqda qaxooti haddii jirta ayaga laga bilaabo.
Adinkoo ayaa dadkiina u gudbinaya jaaliyadda Soomaalida halkaas maxaa?
Waa jaaliyadda Soomaaliyeed.
Mahad waxa uu ku doodayaa in dhallinyarada Soomaalida ay ka rajo fiican yihiin dadka kaleeta ee socda halkaasi oo ka imaanaya dalal dhisan oo leh dowlado adag sida kuwa ka imaanaya wadamada Shiinaha uu ka mid yahay iyo kuwa kaleeta ku yaala qaaradda Asia.
In dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqdooda Soomaalida gooni loo saarin sidaas lamid ahna iyagu waxay naga hor keeneen dadka Soomaaliyeed inay jiraan kooxo argagixiso ah oo kusoo dhex dhuuman karo qaarkood ee reborada ay ku qabtaan halistaasuna ay jirta aysan fududaysan karin marna walba dowladda Brazil ay ilgaara ku eegayso kooxaha Soomaaliya kasoo cararay waxa ay yihiin maaragtay dib u eegis ku samaynayso iyo kooxaha oo ka dagaalama waddanka oo kale gaangiska oo kale inay inanagu xilligan kadib awoodan buuma hayno inaan dhibaato soo jeedin.
Dadka tahriibayaasha ah ee wadooyinkaasi adag ee qatarta la soo maraya una soo safraya dalkan Mareykanka ayaa marka halkan ay yimaadaan ugu dambeyntii inay sharci ka helaan qaarkood ay ku adkaataa, inkastoo dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya ka yimaada intooda badan xaqiijiyana in xaalada dhibtoon ay kala soo kulmeen waddankooda sharciyada ay helaan haddana waxay ku qaadataa dhaqaale aad u fara badan iyo waqti. Wadada iyo dhaqaalaha uga baxayana waa mid halis leh oo ay soo galayaan gudaha dalka Mareykanka. Waxaa dhowaanahan baqayla dhaan ba'an ay ka taagan tahay dadka soo galootiga ah ee faraha badan ee waddankan ku soo qulqulaya. Soomaaliduna ay ka mid tahay inkastoo tirada Soomaalidu ay aad u yaraanayso marka loo eego qoomiyadaha kale adduunka ka imaanayo. Guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a da toddobaadkan waa naga intaa. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. sidaasi iyo nabadgelyo.